Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, amabiterritan puntxu-puntxuan beti egiten hori dugun, bezala ordu biak arte Donostia eta inguruko aktualitatea izango dugu, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta amalogarren urteko apirilak zortzi dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea prest dugu dagoeneko, izango dugune edukin guztia, eta jakin dezazuen azken orduko berrikin hasiko dugula, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogula. Bueno, ba, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoaren ondoren gaurkoan jaialdi bat, interesgarri eta gertuko jaialdi bat, izango dugu gaurko protagonista nagusia reggae musikari tarte egingo diogu, eta Txingudi Parada izen bosgarren egitaldia, iparraldetik hegoaldera izenpean, bueno, ba, jaialdi honen berri izango dugu gaurko irratsaioan Txingudi Paradiseko arduradunekin, Takuma Reggae Band elkarteak antolatzen du, eta bueno, ba, kide horiek izango ditugu gaurkoan gure eguerdiko ahotsa magazine honetan zuzenean gure estudiotan ostiralan Hendaian eta Donostian hemen Donostian Intxaurrondo Kulturetxean izango diren reggae kontzertuetaz eta jaialdi honetaz hitz egiteko asmoarekin. Eta Txingudi Paradise jaialdiaz gain, eguneko agenda kulturala ere izango dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, horrela sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala, gaurkoan ere 12:30tik ordu bitara, eguerdiko ahotsa magazinea, zuzen, zuzenean. Baina gogoratu bestalde errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezula 8:00-9:30 aste azken ostegun ta ostiraletan. Bueno, ba, guerdiko ahotsa magazin hau gogoratu jainjakun irratian eskaintzen dugula. Donostiako irrati euskaldun librea da hau, eta irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herri guztietan entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Edo bestela, internetera jo dezakezu eta antxe gure web horrian topatuko gaituzu. jainjakun.org da gure web horri hori. Eta gure web horrian zuzeneko emisioa entzuteaz gain, hortxe dituzu ere gure mobiletarako aplikazioa, jainjakun mobile, baita ere irratsaio guztien grabazioak, programazioa, deskribapenak, azken orduko notiziak, edo bueno, ba, Twitterrak eta kontakturako emaila ere bertan topatuko dituzu. Beraz, jainjakun.org-en bisita gaitzakezu.
Solo busca un amor verdadero, como Miguel el casero, que ese es otro que anda solo. Antes era funcionario, cobardón y pelotero, hoy valiente y altanero, el llanero solitario. Le llamaban Pepe Solo, su amor era un tesoro y se lo fue. Le llamaban Pepe Solo, estar solo es un tesoro también. Ha llegado hasta Nevada, por el Valle de la Muerte, ha jugado con su suerte.
Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 24 ordu emititzen dugu, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Su loro va bajando la quebrada, ha encontrado su tesoro.
Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, eguraldiarekin lehenik eta behin. Temperaturak beruntz egingo dute iparraizea sartuko delako. Euri pixkat izan dugu goiz partean, badirudi euria ez dula gehiagora jongo, ez dala gehiagora joango. Urdinguneak zabalduko dira arratsaldean dirudienez, baina temperaturak ez dira 15 gradutatik gora ibiliko.
Solo busca un amor verdadero, como Miguel el casero, que ese es otro que anda solo. Antes era funcionario, cobardón y pelotero, hoy valiente y altanero,
el llanero solitario.
Le llamaba Pepe Solo. Su amor era un tesoro y se lo fue. Le llamaba Pepe Solo. Estar solo es un tesoro también.
Ha llegado hasta Nevada, por el Valle de la Muerte. Ha jugado con su suerte, ha cruzado el llano en llamas. Con su mula, con su pala, con su pico y con su loro, va bajando la quebrada,
ha encontrado su tesoro. Solo es un tesoro también.
Trafikoari dagokionez, Usurbilen matxura, barkatu matxura, ez istripu bat izan du auto batek, otzekti jodio batek besteari, N634 errepidean, Bilborako norabidean.
Solo es un tesoro también. Estar solo es un tesoro también.
Eta gogoratuko dugu goizpartean ere Getarian lanean ari zirela. AP8an kasu honetan Bilborako norabidean.
Bienvenido, amigos. Bienvenidos a la pista. Aquí estamos.
Azken orduko berria gaindituta goazen gaurko euskal prentsak zer dioen ikustera.
Bienvenidos a la pista. Aquí estamos.
Ez da giro terrorismoaren biktimen elkartearen eta Peperen artean. Oraingoan Txema Herzog Errenteriako zinegotzi eta bozeramailearen ustezko adirazpen batzuk hautsak harrotu ditu. Joan den astean Herzogek La Sexta Espainiako telebista kateari eskinetako elkarrizketa batean adierazitakoek soka luzea ekarri dute eta Angeles Pedraza buru duen elkarteak salaketa jarriko du haren aurka. Ohar batean jakinarazi duenez, Herzogek iraundu eta umilatu egin ditu Pedraza, terrorismoaren biktimak eta PP-ko hainbat buruzagi. Jordi Evole kazetariaren galderei erantzunez, etaren behin betiko suetenaren osteko egoeraz, bizikidetzaz eta torturaz mintzatu zen Errenteriako politikaria. Besteak beste Herzogek adierazi zuen torturak existitu egiten direla. Adierazpenengatik kargu hartu zion AVT-ko ordezkari batek Herzogi telefonoz eta elkarteak dioenez ark oldarkor erantzun zion. Besteak, beste, Jaime Mayor Oreja PP-ko eurodiputatuari putakume bat izatea eta bere alderdikideen odola edatea leporatu zion, eta Pedrazeri emagaldu zerria deitu zion. Ez da, lehen aldia, AVT-ek Errenteriako PP-ko zinegotziaren aurka jotzen duena, Herriraren kontrako polizia operazioan atxilotutakoek pairatu duten atxekabea deitoratu zuenean, esaterako, kargua usteko eskatu zion AVT-ek. Orduan bezala, AVT-ek Estokolmo sindromea izatea egotzi dio berriro PP-koari. Jarraitzen dugu eguerdiko hau txamagazinean, Carlos Urquijo Espainiako gobernuaren ordezkariak auzitara eramandako udal erakunde eta euskaldunei babesa eta elkartasuna adierazi zieten atzo EH Bilduko hainbat elkatek Donostian. Halaber kontseiluak biharko deitutako protestekin bat egin dute. Erasoak euskaldun guztioi ere eragiten digu, gure eskubideen kontrako inposaketa onartezina da. Uema Udalerri Euskaldunen mankomunitateak ere bat egindu kontseiluaren deialdiarekin. Salatu du larria dela kanpo esku hartzearen bitartez hizkuntza politikan eragin nahi izatea. Euskararen sustapena trabatzea da helburua. Hiru minutu falta zaizkigu eguerdiko ordu batetarako, eta badakizue gaurkoan Euskal Prentxaren errepasoa zatituta egingo dugula. Gaurkoan, protagonista nagusiak Txingudi Paradisekoak izango direlako.
Aquí estamos.
Beraz, segidan elkarrizketatxo bat izango dugu Txingudi Paradiseko kideekin. Eta, ondorengo minutuetan, Hendaian eta Donostian izango den festival edo jaialdi honen inguruan hitz egingo dugu.
Living another day, but now we give thanks. We see the light, number freedom.
Iepa, uste detortxe ja kanta bukatu zaigula, okerrez banago, bai hori xeda, eta isilunean ginen, baina hasiko dugu. Gaurko guardiko hau txamagazine honetan, esaten dugun bezala, jaialdi garrantzitsu honetaz hitz egingo dugu, Txingudi Paradise, eta horretarako, antolakuntzari buruz hitz egiteko, musikariei buruz hitz egiteko, eta musikaz gozatzeko ere, elkarrizketatxoa prest dugu dagoeneko antolatzaileetako batekin, eta Kuma Rege elkarteko Gorkarekin hain zuzen ere. Kaixo, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz?
Ondo, hemen, animatuta.
Ongi etorri, gure irratxa jontara, eta esan dugun bezala, gaurko honetan, ondorengo minutuak hartuko ditugu, jaialdi hau iragartzeko. Eta bueno, pixka bat... Nabaria da edo aipatua dugu reggae musika dela nagusi jaialdi honetan, ezta? Hori da erro nagusia reggae musika da.
Hori da reggae musika finkaturik, pixate horren inguruan, antolatu dugun jaialdi handi bat.
Hala ere, ez dakit nik formatu honetan, bai Hendaian eta bai Donostian, egun bakoitzean kontzertu bat egitearena, lehenengo aldia da egiten dela edo aurretikan ere saiakerak egin dira.
Bai, nahi bezute pixat kontatuko dut nondikan datorren, ze aurten pixat desberdina izango da, aurreko edizioetatik nabarmenduz. Gauza da, Txingudi Paradise Festivala aurten da bosgarren jaialdia egiten dana, bosgarren urtea, eta aurretik bakarrik Hendaian egin izan da, ze lanetik egina izan zen, lanetik egina da berta Hendaiako elkarte bat, musikariez osatutako elkarte bat, eta bar, eta behaiek, lau urtez egon zian Txingudi Paradise Festival antolatzen bertan Hendaian, oain udaberri aldera, eta ja nahi zuten pixa bat, handitu, pauso bat gehiago man festivalaren inguruan, eta pixa bat handitu, eta hortako pentsatu zuten pixa bat elkarlanean egualdeko eta iparraldeko bi elkarte batu eta ba egitea ba festival bat ba maila bat altuerasego batekin, ez?
Beraz, hasi eginda orain artekoarekin konparatuta.
Hori da, iaz gu joan ginean festival horretara ba jotzera Takuma errege taldearekin eta ba eskaini ziguten ba elkarlan hau ba aurten jaialdi hau prestatzeko eta pixa bat ba handiago egiteko. Orduan ba diru laguntza batzuk eskatu dira eta bar eta bueno ba hemen aurrean duzuen ba Txingudi Paradise 5. ekitaldia ba jaialdi antolatu dugu.
Mm-hmm. Bueno, eta Hendaiako lagunekin elkarlanean bueno, ba bien arteko elkarteen arteko lankidetza hori, ez dakit aurteetatean zuek beintzat, naiz eta jaialdia lehenengo urtea den elkarrekin egiten zutela, aurretik bazen duten harremana elkarte horrekin.
Bueno, ez harreman asko, bai musikari batzuekin, adibidez, Dinguaseko musikari batzuk lanetik eginako elkartekoak dira eta guk bere garaian, bueno, ezagunak bagenituen, baina ez oso gertukoak eta guk orain dela bi urte baita antolatu genuen Sagarrege jaialdi bat Hernanin eta gonbidatu egin genituen musikari hauek, bueno, talde hau eta ba harreman estuagoa jorratu genuen beraiekin eta ja iaz nahiz eta ez ezagutu asko ba bueno ba ja ba jende gehiago ezagutu genuen lanetik eginako elkartekoa eta ba hau antolatzea eskaini ziguten.
Bueno, eta esan dugunez, reggae musika izango da nagusi egun hauetan, adibidez L16.
Every sound I be playing is a master. Oh yeah,
master.
Jaja are the master.
Master.
Don't need no one who no love. This a master. Jaja the creator.
Master.
Oh yeah, Jaja the master.
Master.
Play this a master.
Horrelako musika izango dugu gaurkoan aurkezten ari garen Txingudi Paradise. Bueno, ba, ja pixka bat finkatuko dugu, aipatu dugu nundikan datorren elkarlan hori eta nola gauzatu den, baina orain ja pixka bat egitaraua luzea denez honi ere tartea eskaini beharko diogu. Lehenik eta behin, Hendaiara begira, ostiralean hasiko baita jaialdia Hendaian, ez da, Gorka?
Hori da, ostiralean hasiko da jaialdia Hendaian, arratsaleko ziretan ateak irekiko ditugu eta gaueko hirurak arte bagongo gara Lesailles merkatu zarrean, Hendaiako merkatu zarrean eta bueno, sarrera 10 eurokoa dela esan dugu, lehiatirian bakarrekan salduko da eta gitaragua bueno, ba kartela edo festivalen inguruan entzun ez duzuenok, ba Rod Taylor abeslari jamaikarra ekarriko dugu eta frantses banda talde frantses batekin joko du Positive Roots Band. Eta gero nastu nahi izan dugu ba baita bueno, bi egunak nastu nahi izan ditugu bai hemen bertako Euskal Herriko taldeak, bai talde frantsesak eta baita eslari ospetsu batekin, ez? Eta kasu honetan bai Rod Taylor, Alam izango litzateke talde frantsesa, reggae talde frantsesa eta Amabi Tribu hemen talde euskaldunaz azpitiko talde jaurte asko daramatzan reggae taldea.
Santiago Irratiko festa batean ere izan zirenak.
Bai, bai, bai. Ja, urte xente bai, bai. Eta zagunak, bueno, reggae munduan hemen Gipuzkoa batez ere.
Uh-huh.
Eta baita Txingudi Roots Band egongo da, ba beti urtero lanetik eginak saiatu da egiten talde bat festivalerako osatu dena, ba, musikari desberdinez osatuta eta ba, pixa bat ikuspuntu desberdinak jorratzen dituena, ba, oain dela bi urte izan zen Afrika, bero ere Bob Marley izan zen beste gai bat, eta urten ba, juntatu gara bai Takuma elkarteko kide batzuk eta bai lanetik egineko musikari batzuk, eta osatugu talde bat, nun egingo dugu pixa bat bo, fusioa edo oinarri bezala reggae doinu tipikoak izango dira, oso ospetsuak, eta gainean ba, bertxolariak, trikitixa, krikoketa, txalaparta, eta ba, hainbat euskal instrumentu tradizional egongo dira ere
Hori txinguri Roots Bandek osatuko du, eta bakarrik konkretuki jaialdi honetarako prestatuta den taldea da.
Bai, prestatugu bakarrik eta jaialdi honetarako, baina bueno, ikusi behar dugu aber ze jendeak nola hartzen duen eta auskalo zer gertatzen den etorkizunean.
Bueno, printzipioz estrenua hemen izango da, behintzat oraingo ikuskizun hau, ostiral honetan izango da.
Horria.
Bueno, orduan, Rod Taylor dugu abeslari ospetsu eta garrantzitsuena, berarekin Positive Roots Band arituko da, eta gero, esan duzu bezala, Frantziatikan Alam, eta Euskal Herritikan Amabi Tribu, Txingudi Roots Band eta bestelako konturik edo, ote dago, egun horretan?
Bai, egongo da, bideo manaldiak, ba, lanetik workshop itzena duena, ba nun lanetik eginako hainbat ikuskizun eta bideo jorrat dituzten bideo batzuk behaiek dituzten langintzen inguruan eta lanen inguruan eta hori ba expo hori edo egongo da bideo emanaldi bat festivalaren zehar, vamos.
Zehar. Bueno, gogoratuko dugu, Lesailles merkatuan hori zer da Hendaiako erdikaldean?
Bai, ez dakit, Hendaia erdian badago frontoi ospetsu bat deno pasatzen geana, pasatu izan geanak hor kotxetikan gertu, ba, justo da frontoian gainean.
Bai.
Osa que...
Hortxe da, hori da Hendaiako zentroa edo, hortxe dago korreos eta, bueno, erdikaldeko guzti hori. Vale, vale. Orduan antxe, topoz juntaiteke, adibidez?
Bai, topo paradatik oso gertu dago, bai, ba, bos minututara oinez, bertan dago, osake, bai, topoz juntai zaitezke, autobusak ez dakit zintzun dian konexioa, baina webgunean, baukagu webgune bat egin dugu, txingodi paradise.com eta bertan ebe jarrita dugu nola iritsi, bai transporte publikoaz eta baita ba gomendatzen dugu kotxea elkarrantzea, bai jumarrien guztiei.
Claro. Eta Hendaiako jai hau ba goiz hasiko da, sei atxaldeko 6etan, baina gaueko 3ak arte. Beraz, aipaturiko taldekide guztiak antzi izango dira, halako disjokeiak edo horrelako kontuak ez dituzu sortu oraingoan.
Ez, hori larun bateako utziko dugu, bai.
Vale, orduan ja egingo dugu salto, Hendaiako kontzertua apirilak 11 ostiral honetan, 6etatik 3etara, Rod Taylor, Alam eta Amabi Tribu, eta Txingudi Roots Band baita ere, esan dugu bezala, Hendaiako kontzertuari dagokionez. Baina jaialdi hau, Txingudi Paradisen 5. Edizio honetan, ba, intxaurrotora ere, etorriko da, eta intxaurrondo kulturetxean baditugu besterako kontu gehiago.
Hori da, ba, pixat lehen komentatu dan bezala, ba, talde nasketak egon dira, bai Euskal Herrikoak, bai Frantziakoak eta Kanpotarrak, eta, bueno, ba, buru, kartel buru bezala, ba, Elk-16 izango dugu, Elk-16 Jamaikarra, Londresen ja bizidana urte askotatik, eta esamar dugu, ba, lehenengo aldiz izango dugu lamen Donostian, ez da sekula, aurretik ez du sekula jo, eta bueno, oso abeslari ospetsua, eta bueno, bere 30-40 urtetako ibilbide musikala duena, ez? Abeslari moduan. Ba, Elk-16-nekin, ba, Forward Ever Band talde madrildarra etorriko da, backing band bezala egingo duena. Eta ondoren ba Euskal Herritik Gasteizetik konkretuki Siroko eskat izango dugu ba eskatalaitzen bertsio oso mugituak egiten dituen taldea ba eta denasa izango ere ba Bordeletik uste datozelak. Eta berriro ere ba Txingudi Roots Band talde berri hau ere ikusteko ba parada izango dugu.
Claro, ostiraleko arrakastaren ondoren larunbatean errepikatu da. Bueno, orduan, Earl-16 da, egun horretan kartel burua, lehen entzuten ari ginen hori da, ezta? Hain zuzen ere, Ya Ya Is The Master kanta uste jarri dugula.
Hori
da.
Master. Oh yeah.
Master.
Love to the master.
Master.
Harder than the rest, it's your master I need.
Master.
Played by the right, some specialty in a topic.
Master.
The wrong a topic, we mix this a reading.
Master.
I'm master.
Master.
This I'm master.
Oraingoz ari ginean Intxaurrondoko egunari dagokionez, ba El Sistin entzuten ari garen artista honen musika izango dugula aipatzen, Siroko taldea eta Denasai baita ere, Txingudi Roots banden bigarren eguneko bigarren kontzertu ere bai, baina horretaz gain badira Intxaurrondoko festarako kontu gehiago, ezta?
Hori da, Intxaurrondon ba pixka bat berrezitasuna endaiakin konpratuta izango da, ba Sound Systema ekarriko dugula, Sound Systema ba igual hemen o inguruan ez zautzen ez den beste sound system mota bat, hau da ba baffle behaiek osatutako behaiek egin dituzten ba baffle batzuk jarriko ditugu estenatokian, behaiek esaten duenean ba WhatsAppak zen sound systema ekarriko dugu. Behaiek egongo dira ere diska jartzaile bezala eta Donostia Donostiko Dread Drive ere bikotea egongo da diska jartzaile bezala. Eta hauekin batera, ba Papa Cruz abeslari Kantabriako abeslari dat.
What's Attack beraz beraien sound systema ia esaten duzu bezala eskuz egindako zeo zer da edo bereek montatu dituzte konexioak eta dena eta beraiei egokitutako soinua lortzeko asmoarekin edo
nolako? Bai, ba pixa bat Jamaikan bere 70garren eta 80garren hamarkadan egiten zan bezala ba sus berezko sound systema ba ezaten zan eskuz egindako baffleak eta aparatuak eta hauek ba kalera ateratzen zian ba pixa bat subgrabe edo doinu hori o frekuentzia horiek ba pixa bat notarazteko ez dakit nola esan, ez? Eta bueno, ba oso soinu eta volumen aldetik oso soinu altua duten ekipoak dira eta ez dituzte ba aretoko ekipoak erabiltzen baizik eta beraiek eskuz egindako ekipoak eta kasu honetan ba WhatsAppak bilbotarrak badute beraien eskuz egindako ekipoa eta gainera ba Donostian muzakit estrenatu duten ja, edo estrenatzeko dauden, ba, Donostian berria karriko dutela esan behar dugu ere, behin ekipo berria.
Eta disjokeiak, Sound Systema, Dread Drive, Papa Cruz, WhatsAppekin egingo den sesio hori, izango da jaialdiren amaieran, edo tarteka ere izango dira biek?
Bai, bueno, ba, festa larun batean, Intxaurrondon, hasiko da txaleko zazpiretan, eta zazpietatik behatziak artean, ba, egongo dira irukoteak, pixama musika jartzen eta girotzen aretoa eta ondoren ba ja etorriko dira talde guztiak eta taldeen aldaketen artean ere sound system egongo da eta bukaeran ere ba seiak arte taldeak bukatzen duten momentutik ba jaialdiaren bukaera arte ere sound systema egongo da ba denak dantzatzen jartzeko.
Goizeko 6:00etan bukatuko da larun batean Intxaurrondo kulturetxean.
Hori.
Esan behar dugu Intxaurrondo kulturetxea 500 pertsonentzako areto bat badela, beraz bueno, jendea sartzen da, giro aparta sortuko da, baina sarrerak bueno, ba ez dakit agortzeare egongo diren pentsatuko duzuen edo
bai, ba bueno, baita leiatian egongo dira salgai bakarrik. Eta esan behar dugu idatzi digutela Errioxako jendea, Iruñako jendea, Bilboko jendea, osea kanpotik jende, Euskal Herritik jende desente etorriko dela espero dugu. Eta bai, ba limitea dago 500 pertsonetan eta ba hoiz animatzen dugu jendea eta sentitzen dugu ba baten bat kanpoan gelditzen baren bada, ba ezin diogu beste zer egin, vamos.
Espero dugu alare denontzako lekua izatea.
Horria.
Eta bueno, ezagutzen ez duten entzat ere esan behar dugu Intxaurrondo kulturetxea, bueno, nahiko baditu ja ez dakit urte bete, bi ozen badaraman martxan, baina bai. Jende asko oraindik ez du ezagutzen areto bezala, askotan neri esan diate incluso ba larratxorekin nahastu izan direla eta Intxaurrondo kulturetxea, Intxaurrondo berrin dago. Eta areto berria da eta kondizio guztiak betetzen dituena, ni egon izan naizen behintzat, izugarrizko estenatoki majoa, ekipo majoa
bai,
eta ondo.
Bai, ba pixa bat gazte zena aretoaren antzetasun pixa badaka, baina askozte berriagoa, orduan ba jendeantzako ezakit, ba komentatzeko komunak oso ondo daude, osea gero sarrerak, irteerak, dena ba oso ondo plasmauta dago, ezakite, oso aretoa ere soinu oso ona daka, eta bai, bai.
Gaztezena bezala, pixka txikixago agian, bai, gaztezena zazpireun, bosteun,
bai,
txikixago, baina gainontzean nahiko antzeko. Eta noski egongo dira ere, ba, barratxoan, taberna jendeak edateko, eta merchandisingak eta horlako kontuak, han taldeen CDA, kamisetak eta izango dira.
Bai, mai batzuk ere jarriko ditugu, ba, ba jendeak taldeek saldu dezaten beraien diskak, eta kamisetako dena dalakoa, eta ba, jendeak erosi ditzan, vamos.
Eta beraz, apirilak 12 larun bat honetan, 7:00 goizaldeko 6:00 arte, 10 euroren truke, hemen Donostian izango da, Txingudi Paradise izen bigarren eguna, Earl 16en musika izango da, besteak beste, eta jarraituko dugu pixka bat, ba, Earl 16en musika entzuten.
Earl 16 da entzuten dugun artista hori, izango dugu larun bat honetan Txingudi Paradisen festivalaren barruan, hemen Donostian Intxaurrondo kulturetxean, 7:00, arratsaldeko 7:00 goizaldeko 6:00 arte, eta Gorka Takuma Reggae elkarteko Gorka dugu gaurkoan gurekin. Bueno, aipatu behar dugu Takuma Reggae elkartea, Takuma Reggae bandetik datorrela, ezta?
Hori da, bai, bai zuzen, eh?
Beraz, rege talde horrek edo antolatzen du lanetik egina taldearekin batera. Festa hau, bueno, taldeak ez du parte hartuko musikari bezala egun horretan, ba, precisamente lanean ari zareterako, ez da?
Hori da, bueno, azkenean bere garaian sortu genuen elkartea, ba, hainbat ekintza bai egiten ditugulako elkarte bezala, naiz eta taldeko kideak izan parte hartzen, elkarteko kideak ere, ba, hainbat gauza egiten ditu, ba, webgune bat badugu, takuma.net izan da duena, eta, bertan regein guruko notizi eta informazio pila zabaltzen dugu, gero bere, elkarteko kide batzuk ere irratsaioa badute, irratsaio desberdinak egiten dituzte, bat hemen txantxagun etxean, Babilon Sutan izena duena, David, eta beste bat da izani, Moldov irratian ere, da Kale Nagusiko Sound Sisterrak irratsaioa eta Gorkare Bilbon ere baixu, beste baixu jolea aritu izan da ere irrati gintzan. Eta gero, hainbat gauza egiten ditugu ere, festival batzutara desbeinitara jun izaten gara, alkarrezketak eta barre egitera, eta bueno, pixat ere webgunean zabaltzeko informazio pila, eta baita holako ekitaldi edo jaialdiak antolatzeko ere elkartea osatu genuen.
Eta aipatu duzu, Takuma elkartea eta banda eta nolabait Jantxakun irratiaren arteko elkarlana badagoela irratsaioen bitartez, baita ere festival honetan elkarlan hori edo lankidetza hori areagotu egingo da emisio berezi batekin, ezta?
Hori da, aprobetxatu nahi dugu hemen lagunak ditugula, Jantxakun irratikoak, eta ohikoa ez dian gauzak egiten saiatzen garela ere, ez? Eta horiako bat bada aukera ematea ere festivalera etorri ezin duenak, baita bere etxean Jantxakun irratiaren bidez, goxo-goxo entzun dezala zuzenekoa, ez? Eta hori streaming bidez egingo dugu. Saietuko gera endaian ez gaude ziur lortuko dugunik, baina Donostian seguro baietz, probatuta dugu eta. Eta, zuzenean emitituko dugu bai FM eta bai streaming bitartez Jantxakun irratiaren bidez.
Beraz, ostiralean lortzen baldin bada bai, bestela ziur larun batean, emitituko dela, esaten dugun bezala, 107.2 FM-an aterako da irrati bidez, gure programazioaren txertatuta. Jaialdi horren zuzenekoa, ez? Hain zuzen ere, ez da bakarrik elkarrizketak edo ingo direla, baizik eta zuzenekoa,
bai, printzipioz, bai. Gero igual ez dia, ez da jaialdi osoa dugun osoa emitituko, baizik eta igual zatika, zuzeneko batzuk edo hori Jantxakuneko teknikariari utziko diogu, bainateria intzatzen ere.
Vale. Baina egun horretan bereziki larun batean entzulek adi egon beharko dute. Irrati bidez, entzunar izango dutelako Txingudi Paradise jaialdi honen audioa, bertan izango daren audioa, eta internet bidez noski, Jantxakun irratiek ere, streaming bidez emititzen duenez, munduko edozein puntutan edozein dagoela, zuzaude hor Txilen goxo-goxo,
eta entxerrondoko kontzertua
zuzenean entzun dezakezu.
Hori da, ze fanpilla bat dituzte mengo taldeak, hasi que...
Bueno, izugarrizko esfortzua ere bada hori egitea, baina gero merezi du, ez? Emaitzak beti txalogarriak dira.
Bai, hori da.
Eta, grabazioa ere hortxe geldituko da, gaurrerago emititu alizateko berriro, edo...
Hori da, men Jantxakun irratian dagoen zuzenean irratsaioan, edo beste irratxe batzutan, ere.
Streaming bidez, larun bat honetan ziur, ere, adi entzule guztiak, Jantxakun irratiak emitituko duelako Txingudi Paradise jaialdi hau. Horrelako jaialdi, kartel luzea, kanpoko jendea gelotzea, pentsatzet izugarrizko lana baduela, hilabeteak atzera egindako lana badela, ez?
Hori da, berez hasi ginen aurreko udan, uztailan gutxo gara, eta dena hasitzen pixa bat ere diru laguntza baten ondorioz, Akitania eta hemen gobernu baskok, Eusko Jaurlaritzak barkatu. Bai dituzte kulturan inguruan ematen dituzten diru laguntzak eta hori aprobetxatzea proposatu genu ziguten eta horra hasitzen pixa bat lana, elkar lana eta aurreko udatik asteburu hau arte, egon gara jotasu, kontaktua egiten talde eta bezlari guztiekin, gauzak programatzen, antolatzen, eta, zer modu zateatzen den, ez? Eta lan asko izan dela esan behar dugu, eh?
Aipatzen ez du, pasaren urteko udaran hasi zen utela ja antolakuntza.
Hori da, ze, hasi behar, eske gero eta lehenago hasi, artistak eta lotu behar dira, diru kontuak ebai lotu behar dira, esponsorrak, diru laguntzak, gauza asko dira, Horia, hegazkina eta barta.
Dena, kartela bai. Egin, jarri, guztia egin behar da.
Bai, gauza asko dira, bai.
Eta guzti horrek esan nahi du, ba, laister, guztia ondo aterako delakoan ziur gaudenez, ba, laister hasi beharko duzete ja urren gurteari begira, pentsatzen.
Bai, ea, bueno, a ber, lehenengo goazen pasatzera aste huru hau, eta gero, on, a ber, zentzu dian emaitzak, eta emaitzak ikusita, ba, onago alin badira, ba, jarretuko dugu gaukoan gaude, baina, bueno, ikusi behar.
Bueno, ba, L16 da, intxaurrondoko kulturutxan izango den artista entzutetxuena, naiz eta bererekin batera, bueno, gogoratuko dugun, Siroko, Denasai, Txingudi Roots Band ere, L16-ekin Forward Ever Band arituko da, eta Sound Sistema, Watts Attackek karriko du, eta bererekin batera, The Dread Drive eta Papa Cruz egongo dira. Guzti hori, larun batean, ezta?
Hori da larun batean, zazpidatik aurrera, intxaurrondo kulturetxean.
10 euroren truke, eta 10 euroren truke ere, gogoratu Hendaian ostiralean, Rod Taylor, kasuantan Positive Roots bandekin, berarekin batera Alam eta Mavi Tribute alde joko dute, baita ere Txingudi Roots bandek, eta lanetik workshopek bideoa eskiniko du. Horrelako zeo zer, ezta?
Hori da.
Bueno, ba, nik azakiz zerbait gehiago daukagun gehitzeko.
Ba, printzipioz animatzera jende guztiari, eta, bueno, informazio gehiago nahi balin badu, ba, baita jaialdieko webgunera sartu daitezela, ba, azken hilabetean egin deguna bai presaka eta korrika, baina, bueno, behire behintzat hor badago, webgunaren linka da txingodi, grekoarekin, txingodiparadise.com, eta baita mail helbidea info@txingodiparadise.com. Ba, bertan aurkituko duzute ere ba, talde guztien informazioa, biografia eta behaien musikara eta bideotara linka. Aurkituko duzute ere nola iritsi bai Hendaiako merkatura eta bai Intxaurrondoko kulturetxera. Esan behar dugu ere Intxaurrondoko kulturetxea, topo parada berritik oso gertu, ba, berez minutu bat, baina 30 segundutara dagoela, ondo-ondoan dagoela. Beraz, aparkatzeko Donostitik etortzen dean jendea, ba, animatzen dugu topoan edo autobusean igotzea.
Gainera gau osoan zehar gero topak daude.
Bai, bai, horia. Larun betetan, azto horretan, egoten da, bai. Ba, orduro uste, eta bai, bai, baude, konexioak. Eta besterik gabe, ba, ba animatzea jendea, etortzera eta goxatzera, gaina, bueno, uste dugu prezioa nahiko ekonomikoa dela, ba, patolos publikos, azkenean diru laguntza batzuk lortu ditugu, eta ba, ez dugu nahi ez da dirua sarrera izan dadila, bai, oposizio bat, ez, jendea etorri ez dadin, ez, 10 euro egun bakoitza olako festival bat ikusteko, ba, uste... Gaur egun ez dela olakorik ikusten, ez? Eta, hoxe, ba, beste gabe, ba, regeaz gozatzea eta ba, bertan ikusiko garaela.
Txingodi Paradais izango da beraz, hor dago informazio guztia, interneten. Mm-hmm. Eta Gorka, ba, Takuma Rege elkarteari, eta berezik izuri gaur hemen izategatikan, ba, eskerrak, jaialdi antolatzeagatikan, honea etortzeagatikan azalpenak ematea. Eta, bueno, ba, erresistinen musikarekin utziko ditugu entzuleak, ez da?
Bai, hori xe da. Ba, beste gabe, eskerrik asko zuei, txantxakun irratiari, eta agur bero bat.
Erresistinek Reggae is the Key izeneko kanta abesten du ere. Eta, bueno, ba, giltza hori bat lima da, ba, giltza horren bila, ostiralean Hendaiara, eta larun batean Intxaurrondora jo beharko dugu. Mil esker, eta ondo segi.
Bale, mil esker zuei, aio!
This is a holy war. Judges, soldiers must stand up tall. And we keep on chanting like we did around Jericho Wall. Selassie, I soldiers are coming to trample Babylon. It might seem like forever, but the struggle continues on. Babylon, from border to border, and the
Chingudi Paradise, beraz, apirilak 11 Hendaian, Rod Taylor Positive Roots bandekin, Alam, Amabi Tribu, Chingudi Roots Band, eta bideo showa lanetik workshopekin. Eta hemen Donostian Intxaurrondo Kulturetxan, L16, Forward Ever bandekin, Siroko, Denasai, Chingudi Roots Bandere, eta gero, Watts Attack, Dread Drive, eta Papa Cruz guzti hori, Chingudi Paradisen iparraldetik egoaldera jaialdi honetan, ostirala 11, larunbata 12. Eta reggae musikarekin jarraituko dugu, baina kasu honetan irratsaioaren amaierara begira, oraindik ere Euskal Prentsaren errepasoa osatu behar dugu.
That's
hogeita iru minutu falta zaizkigu, eguerdiko hotxa magazinarekin jarraitzen dugu, txantxakun irratian. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Reggae is the key over land and over sea. What is it going to be? Just a song for you and me. Yes, it was before, will be forevermore. And I'll be on the floor when you come through my door. You can call and ask for sure. Yes, their oldies and their memories, you can't forget them easily. They keep coming on, you see. Reggae, reggae, reggae is the key. Balantze zinez iluna utzi du indarkeria matxistak Euskal Herrian igaro egunotan. Lau gizonezko atxilotu ditu poliziak bikotekidea jotzea leporatuta eta antaka etengabean errealitatea zartatzen duten aleen segida dira albisteak. Igandego izan zen lehen dabiziko atxiloketa Errenterian ordu batzuk lehenago, goizaldean, Gipuzkoako beste udalerri batean Lasarte Orian ustez bikotekidearen kontra egin zuen gizon bat atzeman zuen betzuten bertan. Andrazkoa buruan, aurpegian, besoetan eta zangoetan min hartuta aurkitu zuten eta poliziei azaldu zien bikotekidea oldartu zitzaiola sexu harremanak izatera behartu eta berakuko egin zionean. Jo egin zuela kontatu zien eta horretan etzela bukatu eman zion tratu txarra, dirua lapurtu zion poltsatik eta ondoren auto bat hartu eta harrapatu egin zuen. Erietxera eraman behar izan zuten biktima zituen zauriengatik. Yes, it was before, will be forevermore. 'Cause I'll be on the floor when you come through my door. You can call and I'm for sure. I'm on a reggae spree, sing a song to set you free. Yeah, yeah. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Tolosako Udalak lankidetza hitzarmen bat izenpetu dute elkarte gastronomikoak parekide izateko bidean urrats bate gehiago egiteko. 30.000 euro emango ditu Aldundiak helburu hori gauzatzeko asmoz. Tolosan abian jarri den proiektu parte hartzailea sustatzeko. Elkarte gastronomikoetako jardueraz gain, egitasmo horren barruan, jai ereduaren gaineko gogoeta ere bultzatu nahi dute. Jarduera parekideen gaineko kontzientzia zabaltzeko asmoz. Behin prozesuan murgiluta, elkarte bakoitzak bere erritmoa izango du. Batzuek soilik informazioa jasoko dute eta beste batzuk berriz partaidetza aktiboa. Thank you.
Reggae is the key over land and over sea. What's it going to be? Just a song for you and me. Yes, it was before.
Orain dela bi aste desagertutako Donostiarra hilda agertu zen ere egun lanalditik kanpo zegoen ertzain batek aurkitu zuen gorpua Urumea ibaiaren ertzean lagunekin Astigarragako sagardotegi batean afaldu ostean desagertu zen eta ordutik etzegoen haren arrastorik. Donostiako Auzitegi Medikuntzako Institutuan egin zioten autopsia eta nola izen argitzeko 34 urte zituen gizonezko honek. Euskara ospeletik egutererera erakusketa ibiltaria prestatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskal Memoria Fundazioak eta Udalek. Euskarak urteetan izandako zapalkuntza azaleratzea du xede eta herriz herri ibiliko da. Aurreneko geldialdia Oiartzunen egin zuen atzo euskara eta erakusketaz gain ikusentzunezko emanaldiak eta mai inguruak ere antolatu dituzte.
Because technology take over. And I remember Marcus Garvey and Martin Luther King and even Malcolm X and Nelson Mandela. Never give up the struggle. Yes, they stand up and they fight. Every day they had to hustle for our human rights. So the children will remember. When do we find another Marcus? Who is gonna lead us?
26 urteko mutil bat zendu zen atzo Lizartzan motoistripuz. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, arratsaldeko 6ak aldera gertatu zen ezbeharra GI 235 errepidean zihoan motorzalea eta Lizartza partean errepidetik irten zen. Istripua gertatu zen tokira hainbat mediku bertaratu baziren ere, ezin izan zuten ezer egin gaztea suspertzeko.
They have no knowledge of their culture and how to stay alive. What will be
Elburu bat jarri dio bere buruari Gipuzkoako Foru Aldundiak. Kinka zailean dauden 100 enpresa txiki salbatzen saiatzea. Eta elburu hori betetzeko diru kopurua ere zehaztu du Martin Garitanoren gobernuak, 6 milioi euro alegia. Horiek eta beste 18 milioi euro izango ditu aurten aldundiak ekintzaileak eta enpresak laguntzeko. Ekintza plana deitu dio Gipuzkoako Aldundiak larri dabiltzan enpresei laguntzeko diru sail bereziari. Bi fasetan banatuko da plana, lehenik, uztailera bitartean diagnostiko bat egingo dute larri dauden enpresak identifikatzeko, eskualdeetako garapen agentziekin elkarlanean. Ondoren enpresa horientzako errezetak martxan jarriko dituzte. Bidelagun programaren barruan ageri den laguntzetako bat da enpresentzako ekintza plana. Atzo aurkeztu zuten programa osoa Jon Peli Urigen, Berrikuntza Landa Garapen eta Turismoko Foru Diputatuak, Oskar Usetxi Berrikuntzaren eta Jakintzaren sustapeneko zuzendariak eta Pedro Iturbe Lurralde Garapeneko zuzendariak.
Another great
Kiroletan, Donostiako udalak ez dio elegiterik jarriko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari eta dorrerik gabeko egitasmo bat bultzatuko du Anoeta estadioa birmoldatzeko. Auzitegiak atzera bota zuen estadioa erabiarritzeko udalbatzak hartutako akordioa, etzuelako arrazoirik ikusi laudorreak eraikitzeko. Juan Carlos Izagirre alkate eta Donostiako eta Anoetako udal batzordeko presidenteak barkatu, atzo agarrikitu zuenez egitasmo berriak atletismo pistari gabeko estadio bat eraikitzea ahalbidetuko du. Batzordeak atzo arratsaldean eginiko bileran planteatu zuen aukera berria Izagirrek eta asmoa lanak hasteko lehiaketa publikoa abian jartzea da. Martxan jarriko dugun prozedura honekin estadioa berritzeko lanekin hasi ahal izango gara. Belar jokeian Realak bana egin zuenen egun terrasaren aurka eta ligako lehen postuan dago. Postuari eutxi eta titulurako kanporaketetan zelaia abantaila izateko, baina urrengo igandean gutxienez berdindu egin behar du Club de Camporen zelaian. Donostiako Atletikok berriz mailari eustea lortu du eta orain kopan sartzea du helburu. Horretarako asteburu honetan, juniorri irabazi behar dio. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hankamotz geldituko zaigu, ba, tarte kulturari dagokion tartea saltzeko demorarik ez dugulako, baina irratsaioaren denbora aurrera doa eta amaitu horretikan agendatxo txiki bat ere banatu behar dugu, beraz, helduko diogu irratsaioa amaitu baino lehen eguneko agenda kulturalari.
Yeah. I say Africa got to a rebirth, you don't know. For the whole of humanity. And I say peace, love and justice, and equality goes out to one and all. Evil of Satan, kingdom must fall, righteous people have to stand tall. Yaga yo, in Addisa, civilization, this new civilization. How do you think it's going to be in the 21st century? Of the human family. 2007 calendar of Babylon. In Ethiopia, that's the new millennium. And as surely as the world it spins around the sun, so in this time I set the table a go turn.
Bueno, agenda kultural hori musikarekin hasiko dugu. Okendo kulturetxean gaur arratsaldeko 7:00etan
musikaldia. Gaur ere zazpiretan, baina Aiete Kulturetxean ganbera kontzertua musikaldiaren barruan. Civilization and you, civilization. How do you think it's going to be in the 21st century? Antzerkiari dagokionez Pasaian, Coca-Cola eta Barea, Ramon Agirre eta Inazio Tolosarekin gaur, arratsaldeko 8:00 Donibaneko Victor Hugo etxean. Bertsolaritzan sortuta Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketa Eneritz Artetxe eta Jokin Urangarekin ostegunena izango da Lauterritan Floreaga aretoan. Eta gaur bertsoafaria Lazkaon, Nerea Elustondo eta Gorka Azkaraterekin 8:00 Maizpide Euskaltegian. Itzaldi dagokienez, bageraren soziolinguistika solasaldia gaur 7:00 San Telmo Museoan. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta honen bestez agenda kulturala osatuta dugula irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terditan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau eta azken orduko berriak aipatu ditugu lehenik eta behin. Ondoren, Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu, eta tartean Txingudi Paradaisen bosgarren ekitaldiaren berri izan dugu iparraldetik hegoaldera, Hendaian apirilak 11 ostirala, Donostiako Intxaurrondo Kulturetxean apirilak 12, larunbat arrege kontzertuak izango ditugu bi egun horietan, eta Takuma Arrege Elkarteko Gorka antolatzaileetako bat izan dugu gaurkoan, gure estudiotan, azalpenak emanez jaialdi garrantzitsu eta alai honen inguruan. Dagoeneko gure web horrian elkarrizketa hori entzun dezakezu, Txingudi Paradaisekin egindeko elkarrizketa, Gorkarekin egindeko elkarrizketa. janjakun.org web horrian entzun dezakezu. Eta gure web horrian hori bakarrik ez, gainontzeko irratxoi guztien grabazioak dauzkazu, baita ere deskribapenak, parte hartzeko moduak, edo baita ere ordutegiak, irratxaio desberdinen notiziak, notizio orokorrak ere bai, zuzeneko emisioa entzuteko aukerera eskintzen dugu streaming bidez, gainera aspaldi honetan ja ondo, 100%-ean ondo dabilen streaminga dugu. Eta Janjakun Mobile ere mobiletarako aplikazioa antxe duzu. Nola ez, gure kontakturako emaila edo Twitterreko kontaktua ere, antxe Twitterrekin kontaktua, hortxe daukazu, janjakun.org gure web horrian. gurekin harremanetan jartzeko, beraz, email edo Twitterra badaukazu gure weborrian, edo bestela telefonoz, 9-3-4-23-25-23 da gure telefonoz zenbakia, 3-2-2-5-2-3. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an topatu gaitzakezu. Donostia osoan entzun daiteke 107.2 honetan, eta gainera inguruko herrietan ere. Irun, Oiartzun, Lezo, Errenteria, Pasaia, Andoain, Hernani, Astigarraga, Usurbil, Urnieta, Zarautz, Orio guzti horietan, Tolosaraino ere, entzun daiteke Jan Jakun irratia. Eta entzuten dezuna, eguerdiko ahotsa magazinea da, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen-zuzenean, 12:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke, goizeko 8:00-9:30, Jan Jakun irratian ere, aste azken, ostegun eta ostiraletan. Eta gainera, segidan 15 minutu barru gutxi gora bera gure web horrian izango duzu gaurko irratsaio honen grabazio osoa. Eta Txinguri Paradisen elkarrizketa bakarrik entzune baduzu eta ez irratsaio osoa, dagoeneko gure web horrian duzu elkarrizketa hori. Aitor Ikastolako aurren irratsaioekin jarraitzen dugu aste arte eta ostegunero, ordutegi aldaketa txiki batekin, adi gure programazioari. Eta besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzea har dugu. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batekin. Ordura arte, egun polita izan dezazuela. Ondo segi, mila esker entzule guztiei, agur!